ናብ ስእሊ መበል 11 ንመልከት ሳኦል ሕጂ መራሒ ናይ እስራኤል ነይሩ እግዚኣብሔር ድማ ንሳኦል ከም ዝበሎ ኢሉ ንእስራኤል ኣኸዎ ከድካ ንኣማሊቕ ተዋጋ እዮም ዘለዎ ብምሉእ ኣጥቂኻ ሰብኣይን ሰበይትን ህፃንን ብምሉእ ዘለዎም ንብረት ድማ ኣጥፋእ እዮም በሎ ሳኦል ድማ ልክዕ ከምቲ ዝበሎ ድማ ንሰራዊቱ ሒዙ ድማ ንኣማሊቕ ክዋጋእ ከደ ሳኦል ግን ንኣጋግ ንጉስ ናይ ኣማሊቕ ኣየጥፍኦ ነበረ እቶም ሰራዊቱ ድማ ነተን ስቡሓት ስቡሓት ኣባጊዕን ናብ ውዕርን ድማ ሒዞም ኣምፅዎን ድሕሪ እቲ ውግእ ድማ ሳሙኤል ንሳኦል ክራኸቦ መፀ ሳኦል ድማ ንሳሙኤል ከም ዝበሎ ብእግዚኣብሔር ዝተባረኽካ ኹን ልክዕ ከምቲ ዝበልካኒ ድማ ገይረ መጻኹ ሳሙኤል ድማ ንሳኦል እዚ ዝሰምዖ ዘለኹ ድምፂ ናይ ኣባጊዕን ናይ ብዕርን እንታይ ይበሎ ሳኦል ድማ ከም ዝበለ
እቶም ወታደራት እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽታ ምእንታን መስዋእቲ ክኸውን እዩ ተፅባ ኣባጊዕን ናይ ብዕርን ዘምፅዎን እንተኾነ ግን ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝበለና ንኩሎም ወታደራት ንኩሎም ህዝብን ኣጥፊና ኢና
ሳሙኤል ድማ ንእግዚኣብሔር ንምንታይ ዘይተኣዘዝካ የበሎ ሳኦል ድማ ሓጢኣት ከም ዝሰርሐ ፈለጠ
እወ ሓጢኣት ሰሪሐ ነቶም ህዝቢ ስለ ዝፈራሕኹ ድማ ድላይ ንክጀብሩ ሓደድክዎም
ሳሙኤል ድማ ከም ዝበሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዘነዓቅካዮ እግዚኣብሔር ንመንግስትኻ ኸባኻ ቀዲዶ ኣይበሎ ሳሙኤል እንዳኸደ ከሎ ድማ ሳኦል ብክዳኑ ሒዙ ሰሓቦ ክዳኑ እውን ተቐደ እግዚኣብሔር ንመንግስቲ እስራኤል ሎማዓንቲ ካባኻ ቀዲድዎ ኣይበሎ ሓደ ነገር ግበሩ ዝተባሃልኩምሉ ግዜ ዶ ነይሩ ንስኻትኩም ድማ ፍርቂ ፍርቂ ዝገበርኩሞ እቲ ነገር ምስ ተገልፀ ድማ እወ ማለትሲ እቲ ሰብ ከምዚ ገይሩ ንበር ኣነ ኮ ተረዲእኒ ነይሩ ካብ መጀመርታ ከምዚ ክገብሩ ሓሲበ ነይረ ኢልኩም ተመኽንዩ ነቲ ሰብ ንተጥቅዑ ተጊጋኹም ካብ ምቕባል ድማኒ ነቲ ካልእ ሰብ ድማኒ ክትነቕፍውን ክትወቕስዎን ትርከቡ ይሕዋተይን ሓተይን እዚ ጌጋ እዩ ንሕና ብጣዕሚ ፅኑዓትን ብርቱዓትን ክንኮን ኣለና ነቲ ሓቂ ኢልና ዝሓሰብናዮ ድማኒ ፀኒዕና ፀፀው ክንብል ይግባኣና ንስኻትኩም ከ ከመይ ትንቀሳቕሱ ወይ ድማ ከመይ ትሰርሑ ሰባት ነቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ሓቂ ምእንቲ ክርስቶስን ምእንቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ሓቂ እንድሕሪ ተቃይሞምኹ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 13 ከምዚ ይብል ምእንቲ ስመይ ከዓ ኩሉ ክፀልኣኩም እዩ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ብርግፅ ከምዚ ብዝቓል ዝብሎ ድማ ንጎይታን የሱስ ክርስቶስ ሒዝና ፀጠው ክንብል ኮና ብዙሓት ሰባት ኣንፃርና ይላዕሉ ብዙሓት ሰባት ድማ ክጎድኡና ኢሎም ይብገሱ ነገር ንሕና በዚ ክንፈርሕ የብልና ምናልባት ሰባት ንስጋና ክጎድኡ ክእሉ ይኹኑ ንመንፈስና ግን ክርኽብዎ ስለ ዘይክብሉ ኣብቲ ዝኣመናይ ነገር ፀኒዕና ፀጠው ክንብል ኣሎ